7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Întrucât Chișinăul este gazda unei noi ediții a festivalului de etno-jazz, ctitorit și chipzuit de Anatol Ștefăneț, nu am putut rata ocazia să vorbim despre acest gen de muzică tot mai popular în capitala Moldovei și tot mai aducător de popularitate Chișinăului. Pe cine i-am invitat la masa rotundă a Europei Libere, am să vă spun imediat după știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Partidul Democrat organizează astăzi alegerea candidaților care vor fi pe lista partidului pentru scrutinul din 30 noiembrie. Cele 42 de secții de votare sunt deschise până la orele 22. Cu două săptămâni în urmă, la emisiunea Moldova în direct de la televiziunea publică, liderul democrat Marian Lupu explica scopul alegerilor de astăzi.
Însă, de această dată, cei care vor veni la vot, membri de partid, probabil preponderent, dar și simpatizanți, susținători, ei vor fi aceia care își vor spune opinia. Respectiv, asta va fi opinia partidului. Și conform opiniei partidului, a simpatizanților și susținătorilor, cine vine cu numărul cel mai mare de voturi, acel va fi numărul 1. Că este Lupu, că este Diakov, Corman, Plahotniuc, Buliga, Monica Babuc, sau orice membru de rând a partidului, iată ăsta și va fi locomotiva pentru aceste
campanii. A rămas un minut.
Marian Lupu într-o emisiune a televiziune publice moderată de colega noastră Liliana Barbăroșe. Președintele Comisiei Electorale a Partidului Democrat, Sergiu Sârbu, a declarat sâmbătă, citat de Publica TV, că alegătorii sunt liberi să înscrie pe buletine de vot orice nume, fără a primi o listă din care să aleagă, motiv pentru care se vorbește de alegeri deschise. Partidul Socialiștilor, pe de altă parte, organizează astăzi congresul al 12-lea al partidului la Palatul Național. La Națiunile Unite, ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, a acuzat Statele Unite că recurg la intervenții militare pentru a-și apăra interesele. Statele Unite și-au luat libertatea de a folosi forța oriunde vor să-și apere interesele, a mai declarat Lavrov la adunarea generală ONU. Sergei Lavrov a criticat și NATO pentru retorica sa îndreptată împotriva Rusiei, ceea ce ar demonstra că alianța nu își poate depăși rolul inițial creat în timpul războiului rece. Lavrov a acuzat de asemenea Statele Unite și Uniunea Europeană că vor să-și extindă zona de influență fără a ține cont de interesele legitime ale unor națiuni europene. Ucraina este victima acestei politici arogante, a mai declarat Sergei Lavrov la Națiunile Unite. Ofensiva aeriană internațională condusă de Statele Unite a lovit obiective ale milițiilor extremiste al Organizației Statului Islamic în zona kurdă Kobane din apropiere de granița cu Turcia. Totodată au continuat raidurile de bombardament în Siria. Turcia sprijină ofensiva împotriva Organizației Statului Islamic, dar ar vrea să se creeze o zonă tampon la granița sa cu regiunile kurde pentru că este mai îngrijorată de activitatea milițiilor kurde din Irak, care luptă și ele alături de Alianța Anti-Statul Islamic, decât de milițiile islamice extremiste. Pentru moment, Pentagonul afirmă că o astfel de zonă tampon nu se înscrie în strategia aliată, relatează agenția de știri Agence France-Presse. În capitala Serbiei are loc astăzi prima paradă gay din 2010 încoace. Mii de polițiști au fost staționați în oraș pentru a asigura securitatea participanților, dar sâmbătă seara au avut deja loc ciocniri între circa 500 de simpatizanți și membri ai grupării ultranaționaliste Dveri și forțele de ordine. Ministrul de Interne Ștefanovici a anunțat încă de vineri că parada gay este în principiu aprobată, dar că poate fi în orice moment interzisă dacă creează mari probleme de securitate. În 2010, prima paradă LGBT din Belgrad a fost atacată de extremiști și huligani, simpatizanții unor cluburi de fotbal. Societatea sârbă este cunoscută pentru poziția sa în general homofobă, iar Biserica Ortodoxă a condamnat și anul acesta organizarea marșului, dar manifestația a fost permisă la presiunile Uniunii Europene, Serbia fiind țară candidată oficială la aderare.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află cântăreața Geta Burlacu, cea care interpretează și piesa din coloana sonoră a acestei emisiuni, cântăreața Nadine Trohin și scriitorul, jazzologul, profesorul universitar Virgil Mihailu. Geta, dumneata, în scenă ți-ai pus o întrebare pe care ne-o punem noi toți. Ce e în capul vostru atunci când, din melodiile pe care le știe toată lumea, voi rebrodați niște lucrări care adie a lume, a nu știu ce melodii pe care le cântau bunicii noștri, dar sunt cu totul altele. Și atunci, unde este limita sau deosebirea între ceea ce cântau bunicile la prășit sau la șezători și ceea ce livrați dumneavoastră din scenă la microfon?
Eu nu cred că e nevoie să deosebim și să ne străduim să definim. Cred că asta este prioritatea criticilor de muzică. De unde apar toate sunetele și toate imaginile în capul unui compozitor sau aranjor, cu siguranță nu prea știu, doar că îmi dau seama că e nevoie de multă școlarizare și de har, de talent și de multă dorință, în principiu ca în toate lucrurile pe care vrei să le faci.
Dar la dumneata, unde-i glanda aia care secretă gustul pentru genul ăsta de muzică? La un moment dat nu te-ai apucat să cânti manele, Doamne mă iartă, sau să faci operă, că probabil cu același succes ai fi putut merge pe pârtia aia. Dar s-a dezvoltat o glandă în organismul dumitale care ți-a dat aceste enzime să prelucrezi sunetele muzicale și să iasă jazz. Dumneata, ai încercat să te autoanalizezi ca Pavlov? Sau nu?
Eu dacă încerc să mă autoanalizez, plec prea departe și atunci parcă nu vreau să mă mai întorc și mai bine nu fac acest lucru. Merg foarte mult pe intuiție și deocamdată mie mi se pare că nu am dat greș. Pentru prima dată am încercat să combin muzica populară cu altceva, cred că a fost prin anul 97 și atunci a fost împreună cu Oleg Baltaga și cu Anatol Ștefăneț, dar și cu Liviu Știrbu, apoi mai târziu și cu Dorel Burlacu și mai târziu cu Jazz Vocal Band Univox și cu ei am rămas până în ziua de azi și dacă o să mă întreb cine sunt ei, cred că în primul rând sunt familia mea. Cu ei mă simt foarte bine și în scenă și în viață de zi de zi.
Profităm de faptul că avem un critic de jazz. Spuneți-ne, vă rog, nouă, lor muritori de rând, totuși cum să deosebim o lume cântată la șezătoare de o lume pe care o cântă Trigonul și nu doar ei? Virgil
Cred
Mihail.
Că trebuie să-l întrebați în primul rând pe Vasile Alexandri, care a preluat aceste perle folclorice și l-a livrat artei culte. Fenomenul se trage așa cam de la finele secolului XIX, avant la lettre, jazz. Erau niște afirmări ale spiritului unei națiuni în muzică, de la Sibelius în Finlanda, la Comitas în Armenia, de la Ciurlion este în Lituania, la Enescu în România, Șimanovski în Polonia, Bartok.
Glinka și Gershwin în Rusia, America.
A, bine, la ruși nu mai vorbesc. Okay. Era bun, acum mai putem include și pe Stravinsky și pe Prokofiev și pe Shostakovich. Deci, eu zic că e un filon extrem de valoros și care, mai ales după internaționalizarea jazzului care s-a întâmplat cam prin 1960, în jurul acestui an, zic internaționalizarea. Această muzică oricum era mondială, dar exista un fel de dogmatism afroamerican, un fel de centralism la care toată lumea se raporta. Ori, după ce a apărut curentul numit Bossa Nova în Brazilia, s-a constatat că la fel de bine se poate cânta jazz în portugheză și s-au deschis porțile și din anii 60 încoace s-a putut asculta jazz în toate limbile, practic.
Domnul Mihai, dar dincolo de fluxurile astea teoretice, puteți să-mi spuneți în trei cuvinte maxim, cum se deosebește formula folclorică clasică de cea jazzistă?
Formula folclorică se deosebește, de-aia am început cu analogia cu literatura și vreau să o continui, că tocmai vin de la un congres care se cheamă Jazz im Wort, a fost la Viena, jazz în cuvânt. Și pe această analogie, conexiune între jazz și literatură, v-am dat exemplul lui Alexandri cu colecția lui de folclor, cu Miorița și așa mai departe, din care după aceea a ajuns la Marin Sorescu, la Nikita Stănescu și la mari poeți români.
Și la postmodernismul de azi.
Evident, care în materie de jazz a însemnat conștientizarea pluralității de expresie. Sigur, noi știm de acest imn, cum a spus foarte frumos frumos G-tabur Lacul pe scenă, da? Imn al Românității, care este piesa Lume, Lume, nu? Interpretată de Maria Tănase, care la rândul ei era un fel de Amalia Rodriguez a României, am putea zice, dar evident eu spun în cunoștință de cauză că era net superioară Maria Tănase, dar asta era. La nivel național avea această funcție de simbol. Ceea ce m-a frapat aici, zona cea mai periclitată și cea mai agresată de pe acest teritoriu al Românității, în materie de jazz, este cea mai productivă. Deci, în ultimii 25 de ani, e clar că cele mai valoroase sinteze între spiritul acesta muzical național și jazz au fost produse aici, la Chișinău.
Marin Trohin, dumneata ai participat la proiectul de anul trecut, împreună cu Geta, la proiectul Maria Tănase. Când v-ați angajat în acest proiect, v-ați pus problema asta, unde este cu peste măsură și unde este limita decenței? Eu am încercat să-l provoc pe Anatol Ștefănesc de mai multe ori. Știu povestea asta că el s-a certat între ghilimele cu taicuso, tocmai pentru că a intervenit jazzistic peste folclorul pe care l-a trăit taicuso și generații întregi de muzicieni care interpretează folclor. Mă interesează mai ales la proiectul Maria Tănase, iată, icoana românească despre care vorbește Virgil Mihaiu. Ați avut această problemă sau v-ați condus de intuiție, așa cum spune Geta?
Dacă aș porni așa într-un proiect, practic n-ar fi posibil să continui, pentru că nu trebuie să pornești de la gândul e decent, nu e decent, se poate, nu se poate. E clar că este cu totul alt fel de a vedea lucrurile și dacă încerci să pornești de la folclor și să schimbi ceva, trebuie să-ți asumi că lucrurile se pot dezvolta mult mai mult decât ți-ai propune. Nu știi de unde pornești și nu știi unde ajungi, dar este foarte clar că nu poate fi vorba despre o anumită limită a decenței. Și asta mi-a demonstrat-o și Mederico Lignon, da? Când a ieșit în prima seară a festivalului și a făcut cu vocea ceva ce foarte puțină lume are curajul să facă. Deci nu știu unde este limita.
Dar cum să nu fii de ochet? Spuneți-mi, vă rog, cum să fii extravagant, dar să nu deranjezi? De fapt, jazzul, prin definiție, este o deviere de la normalitatea academică. Există în jazz momentul ăsta când cineva sare peste cap?
Cândva cineva din colegii mei a spus o frază genială pe care, nu știu, cred că eu o să o transmit și muzicienilor mai tineri, mult mai tineri decât mine. În jazz încape totul. Pentru mine asta este unica definiție corectă.
Uite, revenind la ce zisești despre Maria Tănase, și ea, și Amalia Rodriguez, și Astor Piazzolla au fost atacați virulent de congenerilor. Le spunea, domnule, distrugi, ce se întâmplă aici? Tango Nuevo, ce asta? Este deformarea spiritului tangolului. La ora actuală toată lumea vede tangol prin prisma lui Piazzolla. Toată lumea vede folclorul românesc prin prisma Mariei Tănase și fadoul tot integral este aservit viziunii Amaliei Rodriguez, care inițial era contestată drept deformatoarea spiritului real al fadoului. Deci,
între Marița și Rodriguez, câtă valoare adăugată a adus Marița?
Ce să spun? Eu zic că pleiada aceasta actuală încă nu a produs nimic egal pe măsura.
La noi, uite, n-a surclasat-o?
Nu, în niciun caz. Deci, sunt anumite adaptări la niște cerințe estetice venite mai ales din exterior. Cum, ca vă dau un mic exemplu, orchestrele acelea din Moldova, de fanfarele acelea, cum au fost 10 prăjini. Ascultați ce cântau până 90 și era perfect normal, vreau să spun, din punct de vedere ritmic, cum să spun, din reperele clasice ale muzicii. Ori în 90, când au apărut acei impresari de prin Olanda, Belgia, le-au spus, băieți, același lucru, dar de 3 ori mai rapid. Ce să spun? Fenomenul Marița e aproape identic pentru că ea a fost preluată tot din filiera asta Benelux, deci țările de jos, unde asta se cerea. Și, domnule, fado foarte bine, de fel mai rapid, mai deviază ceva ca să fie pasabil la noi, în contextul nostru.
Dar multă lume încearcă ritmuri mai rapide, dar unul Bregovici a reușit să aibă audiența pe care o are. Cum se alege adevărata valoare? Prin ce minune, ce selecții deosebite se întâmplă astfel încât totuși rămâne Amalia Rodriguez?
Pronunția corectă este Rodriguez.
Bregovici. Cum iese unul singur într-o competiție de sute de prăjini?
Bine, acum, realitatea e că din cauza acestei multiplicități și a pulverizării informației, în general nu mai e niște repere foarte rigide. Adică e foarte, foarte complicat să compari prune, mere, pere, nu știu ce, și să spui, uite, hai să comparăm pe Elgar Djangirov din Kyrgyzstan cu Diego Urcola din Uruguay. ce faci. Nu, asta e și chestiunea cu Bregoviș. Într-un context postmodern, toată lumea, sigur, împrumută de unde apucă. El, de exemplu, ne lua câte o mică temă de aici, de care în Iugoslavia nimeni nu știa că e românească pură, dar o insera în discurs.
Și ce i-a zis Kalashnikov?
Păi da, asta cred că știe toată lumea din partea noastră de lume. Dacă cânta la Paris, nimeni nu se zicea, vai, ce... Uite, domnule, spiritul iugoslav. Deci, sigur, astea sunt chestiuni de istorie, practic, a mentalităților și a culturii și, evidente,
eu vreau să mă intru în capul domniilor voastre și să vă întreb, domnul Mihaiu spune că și Maria Tănase era revoluționară, rebelă, ca să ajungă în rândul clasicilor. Eu, un muritor de rând, când mă uit la lumea asta, mă gândesc că odată vasul ăsta trebuie să umple, dar el să umple și descoperim că de fapt este pe jumătate gol, că mai încape un nou Bregović, mai încape Geta Burlac, Nadin Trohin, încape Bini Mersi, după ce am crezut că Edith Piaf și Bregović, ca să nu mai spun din Mozart și alții, au umplut totul ce s-a putut. Cum se întâmplă că este loc mereu 7 note? Câte avem noi pe portativ? Domnule, sunt întoarse de 1 milion de ori în toate felurile posibile și încă nu toate variantele sunt epuizate, ca și codurile la safeu. Geta, cum se întâmplă asta?
Eu cred că dacă toată lumea ar ști secretul să scrie muzică și să cânte, dacă ar fi ca și o matematică simplă pură, cred că fiecare care și-ar dori ar deveni un Mozart. Cred că totuși este un har și totuși un secret și o cheie de la safeu care nu toată lumea o găsește. Și acest fluviu de muzică se lărgește în adâncime.
Nadin, dumneata, la ce metaforă ai recurge ca să spui ce-i cu lumea asta a muzicii de nu se mai epuizează niciodată?
Nu o să folosesc nicio metaforă, o să spun doar că muzica e până la urmă o parte de consum și nu se poate opri. Nu e ceva terminabil?
Acum vreo 100 de ani se ajunsese la un punct în care apare școala de la Viena cu Schönberg, cu Alban Berg și zice, domnule, s-a terminat, s-a epuizat completamente tot sistemul tonal, ce ne facem? S-au toate aceste permutări și combinații și au trecut la muzica serială și la un moment dat eu am prins, păi sunteți prea mici ca să știți, dar în anii 70-80, realmente te duceai la concerte și era o oroare să compună cineva o melodie. Nu, melodia era epuizată. Aproape și sistemul armonic, mai era ceva cu ritmica și acolo mai penetra ceva. Deci s-a ajuns la o limită în care se spunea, asta e un paradox al avangardei, că merge înainte și când ajungi la free jazz, de acolo încolo ce mai faci? Că nu mai ai ce să mai faci decât să dezarticulezi limbajul. Și eu zic că e un efect benefic al acestui postmodernism permanent criticat, că realmente noilor valori se permite să evolueze. Vă dau un singur exemplu. La noi, la Academia de Muzică din Cluj, a apărut o școală de compozitori în jur de 30 de ani, interesanți, care cântă melodii din acestea, melodii zic, piese, da? Mici, suite și așa mai departe, care sunt atât de convingătoare încât un public vine acolo, zice, muzică contemporană și aplaudă de parcă ar fi la un concert de rock. E foarte interesant. Deci tipii ăștia au în cap toată, să zic, educația muzicală necesară pentru a evita pontife, clișee, dar și pentru a le utiliza și a le persifla. Deci, practic, la ora actuală se produce un fel de rafinare a ceea ce există, cum s-a văzut, de fapt, și pe scenă aici până acum și se va vedea în continuare. Ceea ce, să zic, s-a câștigat oarecum este tehnic. Deci, așa cum apare, nu știu, pianista Hiromi, nu? Care cântă tehnic extraordinar. Și când ajunge la partea de feeling, adică de sentiment, de simțire, hop, nu mai e chiar atât de convingător. Deci jazzul a apărut tocmai ca o, să zic așa, punere în prim plan a expresivității și fără obligatorii referințe de cultivare. Deci, gândiți-vă la foarte multe repere ale istoriei jazzului care nu aveau, efectiv, nu aveau studii muzicale.
Nadin, vreau să te întreb pe dumneata, dar și pe Geta. Geta a mai răspuns la această întrebare. Dumneata, poate mai rar. De ce jazzul? De ce nu o muzică pop care eventual aduce și mai multe venituri, un public mai stabil, mai de inima albastră, cu niște șlagăre, a intrat într-un domeniu care nu aduce dividendele imediat.
Pentru că o altă muzică te limitează, iar jazzul, în esența lui, înseamnă libertate. Ce înseamnă asta? Că nu ești obligat să cânți același cântec de două ori identic. Ori chestia asta, dacă ești cât de cât o fire, cât de cât, spun eu, creativă, pur și simplu te sufocă. E un răspuns foarte banal, foarte simplu, dar asta este adevărul. Și, într-adevăr, e mult mai greu să îți câștigi public, e mult mai greu să câștigi bani cu muzica asta, dar...
Și atunci, întrebarea cealaltă, în scenă, de fapt, te autorealizezi sau totuși mai cochetezi cu publicul? Vrei să-ți mulci niște aplauze? Și pe Geta aș întreba.
Eu nu pot să nu cochetez, pentru că așa eu sunt de fire. Eu cochetez nu numai în scenă și nu numai cu publicul.
Înțeleg, dar genul muzical de jazz presupune totuși un fel de turn de fielder, un fel de autocontemplare mai curând și nu neapărat dorința de a provoca publicul, de a place publicului. Deși și la concertele de jazz și la festival vedem tot felul de procedee de antrenare a publicului, cu aplauze, cu intonare. Iată, l-am văzut pe Gurtul înnecând sunete într-o găleată cu apă, domnule, asta, fiți de acord? E o punte așa spre public. Nu.
Eu am zis că era un ritual de spiritism.
Da. Există problema asta a comercializării jazzului, domnul Mihai?
Din păcate există.
Eu nu cred că e din păcate. Mie mi se pare un lucru absolut firesc și dacă începem de la Mozart sau același Liszt care a transcris muzica lui Verdi pentru pian, eu
și
cred
care
că...
ne-a dat voie să-l punem pe telefon.
Exact. Eu cred că în toate timpurile compozitorii, interpreții vroiau să fie înțeleși de public. Este omul care vorbește și omul care vorbește întotdeauna vrea cineva să-l audă și să-l înțeleagă.
Deci să nu rămână doar într-un salon.
Exact.
Nu, dar asta nu presupune necesarmente o prioritizare a comercialului, fiindcă asta e pernicioasă. În momentul în care intri tu,
de acord,
tu ești superstarul de aici și te prind escrocii aia de la companiile, mega companii, și te modelează cum le convine lor și te depersonalizezi, spun, domnule, ești o fantoșă, tu joci așa cum îți dictăm noi, că altfel nu corespunzi unei imagini. Sigur, asta se vede, nu, ce se întâmplă în lumea pop. Din fericire, lumea muzicii de jazz a reușit să se eschiveze și de aceea aș spune că după ce a fost considerată muzica secolului 20, la ora actuală continuă să fie efectiv un termen de reper, prin care, de fapt, se salvează foarte mulți, inclusiv Trilogurtu. Chit că el nominal și așa declarativ zice, nu, Doamne ferește, eu nu fac jazz, pe scuze, dacă nu fac jazz, nu te mai știe nimeni. E foarte interesant. Au fost, după ce au insultat și au blamat termenul că e limitativ, din contră, el absorbe, practic, este echivalentul muzicii contemporane. Deci tot ce e mai valoros poate fi asimilat aceste estetici.
Vreau să spun și eu, totuși, poate că comercializarea asta a jazzului într-o anumită măsură este benefică, pentru că datorită acestui fapt publicul se poate obișnui cu muzica asta și poate veni spre muzica asta. Dacă am fi toți foarte rigizi și nu ar mai exista astfel de interacțiuni, așa cum a fost cazul lui Trilogurtu sau Walter Lang aseară, toată lumea care încearcă să vină spre noi, spre public, jazzul ar rămâne o muzică neînțeleasă, rigidă, undeva...
Așa cum era prin anii 70, când muzicienii de jazz fugeau de această noțiune să fie înțeleși de public și se străduiau să cânte cât mai complicat, cât mai repede, ca să fie cât mai departe de public, și cu asta se mândreau. Și uite că lucrurile se schimbă, s-au schimbat foarte mult și acum există multă muzică jazz pe înțelesul tuturor și cu această muzică un pic mai simplă, ca și treptele pe care le urci, de la simplu la compus. Vine și timpul muzicii jazz avantgard, muzicii free jazz, pe o nouă spirală.
Oricum, cred că jazzul a fost mai bine înțeles și cunoscut în momentul în care a început să facă fuziuni. Da?
Just. Realmente vreau să...
Dar sunt anumite compatibilități.
Dar în cap pe orice, ați văzut și în festival, cei de la Jazz Kamikaze cântă rock progresiv cu pop și cu improvizații jazz și canoane clasice. Eu zic că e benefică fuzionarea asta între diferitele stiluri, pentru că în felul ăsta tu atragi, de fapt, publicul acelor diverse stiluri. Și le arăți că nu există, deși teoretic există o clară limită între diferitele stiluri, ea se poate depăși ușor. Și vreau să mai spun ceva în legătură cu o întrebare care mi s-a părut mie foarte interesantă. Spuneați despre artiștii care pot părea de ochiați prin comportament, prin ceea ce fac.
Pot părea sau chiar sunt?
Nu știu dacă sunt. Pot părea. E bine că am formulat așa, pot părea. Asta depinde de ce? De gradul de pregătire al ascultătorului, nu? Adică dacă tu ești uns cu toate alifiile și ai ascultat diversă muzică și nu ești obișnuit doar cu o muzică foarte consonantă, te bucură să asculți și altceva. Și nu mai privești pe omul ăla ca fiind de ochiat. Și de obicei muzica a putut să evolueze pentru că s-au găsit astfel de ochiați. Da?
Dar eu am spus-o nu cu sens peiorativ. Eu, dimpotrivă, consider că oamenii de ochiați sunt cei care mișcă progresul în toate domeniile. Un arhitect de ochiat construiește podul cu totul altfel și el se deosebește de toate podurile sau clădirile ar fi fost toate cu două nivele dacă nu erau arhitecți de ochiați. În sensul ăsta și scriitorii de ochiați mișcă lumea și așa mai departe. Mai puțin doctorii de ochiați.
Este just și eu n-am vrut decât să confirm chestia asta. Și Bobby McFerrin spunea la un moment dat că a avut o mare problemă la început. Era frică, se bloca, se gândea tot timpul, dar oare ce o să zică lumea? Și până la urmă Bobby McFerrin a reușit să ne cam
convingă.
Vorbesc de fuziune, elementul care face leantul între diferite genuri. Dacă aș compara cu parfumerul lui Siuskin, țineți minte personajul care căuta esența mirosului. Iată, esența etno a diferitor culturi. Cum o sublimați dumneavoastră astfel încât atunci când mergeți, de exemplu, în Balcani, Geta a fost recent în Franța, la Nantes, astfel încât, iată, chintesența de etno românesc, astfel încât imediat să prindă la oricine, să vrea să facă pe această undă fusion-ul. Cum reușiți asta?
Eu nu știu cum să-ți răspund la întrebarea ta atât de sofisticată și
nu-i sofisticată,
lungă, dar eu am să-ți răspund ceea ce mi-a venit acum și din emoțiile pe care le-am trăit cântând cu muzicieni absolut de diferite etnii, de pe diferite continente. La un moment dat eu mi-am dat seama că totuși etnosul a pornit parcă dintr-un izvor. Și muzica hindi, și muzica braziliană, și muzica cubaneză, și cea africană, de parcă și cea din Balcani, de parcă a pornit de la o singură sămânță.
Deci pre-Babilonul.
Cam așa, da. Atunci când închid ochii și cânt lume și un indian mă acompaniază la sitară, eu îmi dau seama foarte bine că e din aceeași poveste. Și atunci când băiatul din Venezuela începe să acompanieze la percuție și exact nimerește în tempo și în spirit și în stare, eu înțeleg că noi toți suntem dintr-un sânge, dintr-o moleculă, dintr-o... pornim din aceeași sămânță. Acest lucru este foarte firesc atunci când se adună multă lume de diferite țări, de pe diferite continente într-o scenă și încearcă să experimenteze cum li se pare lor cu muzică diferită adusă din diferite
țări. Nadine, dumneata, ai avut asemenea situații când ai desenat peștele așa pe nisip și imediat să te recunoască cineva că ești creștină? Ce fel de muzică, ce fel de fragment muzical ai intonat așa încât să zică, uite, asta e româncă? Muzicanții între ei zic pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra și toată lumea zice, a, asta e caravana, da? Sunt referință la monstre clasice. Dar iată elementul etnic, sămânța asta, dumneata, ai avut așa de experiență?
Sincer, nu am ajuns să cânt o bucată populară și lumea să zic că e româncă. Și în general trebuie să recunoaștem că despre Moldova cel puțin se cunoaște mai puțin în afară și despre cultura noastră. În orice caz, clar, avem un specific și dacă vrei să ajungi într-o țară să uimești, să impresionezi, nu o să mergi să cânti swing sau bebop sau altceva. Normal că trebuie să pornești de la muzica ta populară, tradițională, dacă vrei să fii deosebit, cumva, original, de fapt autentic.
Inima curată. Mm.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Geta Burlacu, Nadin Trohin și Virgil Mihaiu. Ne reîntâlnim duminica viitoare, când eu voi ceda pupitrul de comandă Nataliei Morali. Până atunci, emisiunile curente ale Europei Libere le puteți asculta zilnic pe frecvențele cu care v-ați obișnuit, iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care, duminică, o să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.